Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1 λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, μύρισε φθινόπωρο σήμερα.
Νομίζω ότι 17 Νοέμβρη.
Ναι, έχει ψυχρά, έχει βαριά συννεφιά.
Τελευταίος μήνας του φθινοπόρου κανονικά και φτάσαμε τώρα να δούμε τα βρόχια που λέγαμε.
Θα μας πεις σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αν έρχονται βροχές απόψε. Κάτι είχε πει για απόψε. Σίγουρα έρχονται την Κυριακή. Αλλά είναι η πρώτη μέρα που είναι. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι.
Από ό,τι φαίνεται, αποχαιρετούμε και τον ηλιόλουστο καιρό σιγά-σιγά.
Και ανάβει θέρμανση και απόψε θα έχουμε βροχή από πεφταστέρια. Το φαινόμενο των Λεοντιδών. Είχαμε, λέει, τόσο μεγάλη βροχή να δούμε θα νεωρατεί από την Ελλάδα από το 2001.
Ελπίζω να μην έχουμε και βροχή για να μπορούμε να απολαύσουμε τα πεφταστέρια. Παρέα με μια κουβερτούλα, από ό,τι καταλαβαίνεις, Νίκο, γιατί θα έχει ψύχρα.
Και προηγουμένως, νομίζω, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο πριν πάμε στην επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ βαριά σήμερα. Θα ήταν καλό να φας κοτόπουλο, Ελισάβετ.
Κοτόπουλο τρώω γενικά.
Ναι, κοτόπουλο εργαστηρίου.
Όχι, δεν θα πάρω, γιατί, νομίζω.
Γιατί η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων έδωσε για πρώτη φορά την έγκρισή της να κατασκευαστεί κοτόπουλο στο εργαστήριο.
Θα προτιμούσα τα κοτόπουλα κανονικά από τις φάρμες.
Το σερβίρισαν και σύνοδο για το κλίμα, λέει, και δεν τους το είπανε ότι ήταν τέτοιο.
Χαρισμά τους, Νίκο.
Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, γιατί η επικαιρότητα σήμερα είναι καυτή και βλέπω ήδη στο στούντιο και τον Παναγή Γαλιατσάτο. Καλό μεσημέρι, Παναγή, και το πρώτο θέμα της ημέρας. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο με το που έφτασε για επίσκεψη στη Λιβύη ο Νίκος Δένδιας. Επιχείρησε η φιλοτουρκική κυβέρνηση της Λιβύης να του στήσει παγίδα. Δεν υπέκυψε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον εκβιασμό της Λίβυας Υπουργού που είχε υπογράψει την πρόσφατη παράνομη τουρκο-λιβική συμφωνία. Δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο και έφυγε. Επιχείρησαν οι Λίβοι να μπλοκάρουν την πτήση του για Βεγγάζι, όπου είχε ήδη φτάσει. Ζητούν τώρα και τα ρέστα και απειλούν την Ελλάδα με αντίμετρα. Κάλεσαν νωρίτερα για εξηγήσεις τον Έλληνα επιτετραμένο στην Τρίπολη και ανακαλούν τον επιτετραμένο της Λιβύης στην Αθήνα, μιλώντας για προσβολή στο λιβικό λαό.
Οι Τούρκοι βαφτίζουν σκάνδαλο Δένδια το διπλωματικό επεισόδιο στη Λιβύη. Μιλούν για έσχος του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και τον κατηγορούν για έπαρση. Επανήλθε ο Ερντογάν στο αμερικανικό μπλόκο στα F-16 επιστρέφοντας από τους G20. Υποστήριξε ότι ο Μπάιντεν έδειξε ευαισθησία στη συνάντησή τους και είπε στον Γαλλοπρόεδρο Μακρόν να μην τον προκαλεί. Άνοιξε παράθυρο για επανεξέταση των σχέσεων της Τουρκίας με άλλες χώρες μετά τις εκλογές. Νέα δημοσκόπηση κόλαφος για τον Ερντογάν στην Τουρκία.
Και την ίδια ώρα διπλό χαστούκι στην Άγκυρα από Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Κατηγορώ Μπορέλ του Ευρωπαίου Επιτρόπου κατά Ερντογάν για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Νέα επιστολή κόλαφος 22 Αμερικανών βουλευτών για να συνεχιστεί το μπλόκο στην πώληση αμερικανικών F-16 στην Τουρκία. Ο Μενέντες αποκαλεί τον Ερντογάν βάναυσο δικτάτορα. Σε λίγο όλες οι αντιδράσεις και οι εξελίξεις σε ζωντανές συνδέσεις και Μητσοτάκης από το συνέδριο της UNESCO στους Δελφούς. Απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με την Αγία Σοφιά.
Εκδηλώσεις μνήμη 49 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου που οδήγησε στην πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Έκλεισαν οι πόρτες του Μετσόβιου. Αρχίζει στις 3 η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Επί ποδός, 5.500 αστυνομικοί κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του μετρό.
Σε λίγο ζωντανή σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο που είναι εκεί και θα μας ενημερώνει και θα ενημερώνει ως το βράδυ. Συνεχώς στους ακροατές του Real FM. 8 φορές ισόβια και 50 χρόνια κάθειρξη επιπλέον στον ψευτογιατρό Νίκο Κοντοστάθη κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο, γνωστός ως Δόκτωρ Θάνατος, για 7 ανθρωποκτονίες και 6 απόπειρες. Λύγησε η πρόεδρος ανακοινώνοντας την απόφαση, δάκρυσε. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ποινή που επιβάλλεται από ελληνικό δικαστήριο μετά τη 17 Νοέμβρη και την εταιρεία δολοφόνων.
Στο 9,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο με βάση την εκτίμηση της Eurostat έναντι 12,1% το Σεπτέμβριο. Στην Ευρωζώνη 10,6% από 9,9% το Σεπτέμβριο. Άδωνης Γεωργιάδης στον Real FM. Το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ παίζει θετικό ρόλο στη διαμόρφωση τιμών σε ομοειδή προϊόντα και εκτός καλαθιού. Νέα βουτιά στην τιμή του φυσικού αερίου με σύμμαχο τον καιρό. Στις 20 Δεκεμβρίου η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Πριν από την πρωτοχρονιά η υπουργική απόφαση για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων από τον Ιανουάριο που μπορεί να ξεπεράσει το 7,5%.
Μπαράζ νέων ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους μετά το θρίλερ με την πυραυλική επίθεση στην Πολωνία που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε παγκόσμια ανάφλεξη. Χτύπησαν οι Ρώσοι ενεργειακές υποδομές και την Οδυσσό, εκρήξεις και σε ρωσικό αεροδρόμιο στην Κρυμαία. θα γυρίζει ο Ζελένσκι για τον πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία, αλλά ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών σε κάθε περίπτωση η ευθύνη, λέει, ανήκει στη Ρωσία.
Έμεση παρέμβαση Μητσοτάκη στην υπόθεση των υποκλοπών. Στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών απαντάμε με έργα. Δεν μας αξίζει νέος διχασμός, λέει ο Πρωθυπουργός. ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης βυθίζει τη δημοκρατία στον ζόφο των υποκλοπών. Έστησε ένα παρακράτος ολοκληρωτικού ελέγχου των πάντων.
Προαναγγελία από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, χωρίς συνταγογράφηση το αντιγρυπικό εμβόλιο. Η διασπορά της γρίπης ξεκίνησε, προειδοποιούν οι ειδικοί.
Έρχεται το κουμπί πανικού στα κινητά των γυναικών για την προστασία τους από ενδοοικογενειακή βία. Σε λίγο, πώς θα λειτουργεί, τι προβλέπει η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Και στα αθλητικά, εκπληκτική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Ρώσου Μετβέντεφ στο τουρνουά των κορυφαίων του τένις στο Τωρίνο, 2-1 σετ, μετά από 2 tie break και συγκλονιστικό αγώνα. Χρειάζεται αύριο ο Στέφανος νίκη κόντρα στο Ρούμπλεφ για να προκριθεί στα ημιτελικά. Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ την Κυριακή, η πρεμιέρα, άκυρο και από την Σακύρα για συμμετοχή της στην τελετή έναρξης.
Το θέμα της ημέρας.
Που δεν είναι άλλο, είναι μαζί μας ήδη στο στούντιο Παναγής Γαλιατσάτος, ο αρχισυντάκτης της Real News. Παναγή, και πάλι καλό μεσημέρι. Από το διπλωματικό επεισόδιο, το πολύ σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο που προκλήθηκε με το που έφτασε για επίσκεψη στη Λιβύη ο Νίκος Δένδιας. Και τα όσα ακολούθησαν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχε κανονίσει ο Νίκος Δένδιας να πάει πρώτα στην Τρίπολη, αλλά εκεί να μην δει τη Μαγκούς, την Υπουργό Εξωτερικών, που είχε απογράψει πρόσφατα το τουρκο-λιβικό σύμφωνο.
Το αρχικό πρόγραμμα του Υπουργού Νικό ήταν να πάει κατευθείαν στη Βεγγάζη. Χτες το απόγευμα τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μένφρι. Ο κύριος Μένφρι είναι ο πρόεδρος του, ένας από τους τρεις επικεφαλείς του Προεδρικού Ανώτατου Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης. Και του ζήτησε να τον δει στην Τρίπολη. Ο κύριος Δένδιας δέχτηκε υπό τον όρο βεβαίως ότι δεν θα συναντούσε κανέναν άλλον από τους αξιωματούχους της κυβέρνησης της Τρίπολης και ότι θα συναντούσε μόνο τον κύριο Μένφη. Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο λοιπόν, είδαν από το παράθυρα του αεροπλάνου ότι ήταν παρούσα η Υπουργός Εξωτερικών, η Λέιλα Μαγκούς, με κάμερες, προφανώς για να σηματοδοτήσει ότι παρά τα όσα κάνει η κυβέρνηση της Τρίπολης,
την νομιμοποιεί,
οι σχέσεις νομιμοποιημένες είναι ούτως ή άλλως.
Την αναγνωρίζει ο πράκτος με επίσκεψη.
Και αναγνωρισμένη την έχουμε ούτως ή άλλως. Ναι. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εκπροσωπεί την κυβέρνηση της Λιβύης σε διεθνείς συμφωνίες. Αυτό έχουμε πει, ότι από την εντολή της δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και ούτως ή άλλως η θητεία της έχει λήξει, γιατί οι εκλογές τις οποίες επρόκειτο να προετοιμάσει αυτή η κυβέρνηση θα γινόντουσαν στις 24 Δεκεμβρίου του 2021. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία απολύτως εξουσιοδότηση και ο κύριος Δένδιας δεν ήθελε να συναντήσει την κυβέρνηση της Τρίπολης.
Και δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο. Και προσπαθεί να φύγει, αφού περιμένει.
Περιμένει λοιπόν και προσπαθεί να φύγει. Η αναμονή ήταν σε διαπραγμάτευση με τους Λίβιους για να ανοίξουν τον εναέριο τους χώρο να πετάξει από την Τρίπολη στη Βενγκάζη. Τελικά αυτό δεν έγινε και ο κύριος Δένδιας πήγε στη Βεγγάζη μέσω Μάλτας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι αυτή η επίσκεψη έχει ήδη ματαιωθεί δύο φορές.
Βέβαια.
Ναι, και
να βλέπω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο ότι συναντήθηκε πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας με το στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη. Ωστόσο, είναι προφανές.
Ναι, Παναγή, και με τον Αγγέλα Σάλεξ συναντήθηκε. Αυτές ήταν οι
προγραμματισμένες αρχικά.
Η ουσιαστικότερη επίσκεψη.
Ναι. Και φρόντισε να πάει εκεί. Ο σχεδιασμός ήταν, γι' αυτό και πήγε και χθες στην Ιταλία και είδε τον Ιταλό ομολογό του, που η Ιταλία έχει, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τη Λιβύη, επιχειρώντας ενδεχομένως να γίνει ένα βήμα περισσότερο στο πλαίσιο των όσων είχε πει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ο Νίκο Χατζηνικολάου.
Όχι, δηλαδή, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι προφανώς κάποιο θέμα είχε ο Μένφι να του πει, αλλά δεν νομίζω ότι έμπαινε θέμα θαλασσίων ζωνών σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε με την κυβέρνηση αυτή. Ούτως ή άλλως αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να συζητήσει ούτε να διαπραγματευτεί οτιδήποτε.
Τώρα, υπάρχουν εξελίξεις. Καταρχήν, ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ματαιώθηκε η συνάντηση γιατί αθετήθηκε αυτό που είπες, η συμφωνία για να μην δει την Μάγκους που είχε υπογράψει την πρόσφατη τουρκο-λιβική συμφωνία. Και υπάρχει δυσαρέσκεια επίσης του ανθρώπου που θα έβλεπε ο Νίκος Δένδιας, του Μένφη.
Του κυρίου Μένφη, έτσι.
Κατά τη Μάγκους. Είναι σημαντικό αυτό.
Από την Τρίπολη. Ναι, παρόλα αυτά, η Λιβύη είναι ένα χάος όπου όλοι είναι εναντίον όλων, κατά κάποιο τρόπο.
Σωστά, είναι δύο κυβερνήσεις. Μία κυβέρνηση της Τρίπολης και μία της Βεγγάζης.
Δύο κυβερνήσεις, οχτώ φυλές. όπου η κάθε μία έχει την ισχύ της και εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η κυβέρνηση της Τρίπολης η οποία είναι
πιο φιλοτουρκική,
αναγνωρισμένη όμως από τον ΟΗΕ,
ναι.
Και υπάρχει και μία κυβέρνηση την οποία έφτιαξε το κοινοβούλιο τον Γενάρη ή Φλεβάρη του 2022, υποστηρίζοντας ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση...
Με το Χαφτάρ και το Σάλεχ, αυτούς που είδε ο Νίκος Δένδιας.
Ναι. Όπου έχει ένα επικεφαλής βεβαίως έναν άνθρωπο, τον Μπασάγκα, που ήταν πρώην υπουργός εσωτερικών του Σάρατς και ήταν θεωρείται ο αρχιτέκτονας του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Λιβύη είναι ένας μήλος.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η ελληνική πλευρά, καταλαβαίνω, Παναγή, ψάχνει έναν τρόπο να διασπάσει την προσέγγιση μιας πλευράς τουλάχιστον της Λιβύης με την Τουρκία.
Ναι, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος του ταξιδιού,
ναι, ναι,
είναι να μην πιστοχωρήσει τελευταία στιγμή η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης σε ό,τι αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο και το κοινοβούλιο. Παρόλο που και η θητεία του κοινοβουλίου έχει λήξει,
μάλιστα,
το κοινοβούλιο με την ψήφο του θα μπορούσε να παράσχει νομιμοποίηση του τουρκολιβικού μνημόνιου. Ο κύριος Σάλεχ είχε πάει στην Άγκυρα τον Αύγουστο.
Βεβαίως.
Το είχε συζητήσει το θέμα, το είχε διαπραγματευτεί και τους είχε πει ότι αν καταφέρετε τον Μπεϊμπά, να πείσετε τον Μπεϊμπά να παραιτηθεί ώστε να γίνει ο δικός μου εκλεγτός, ο Μπασάγκα, πρωθυπουργός της Λιβύης, από μένα έχετε ό,τι θέλετε.
Πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Υπάρχει ανακοίνωση επίσης του Λιβυκού Υπουργείου Εξωτερικών, τώρα ποιου Υπουργείου,
της
κυρίας Μάγκους, που λέει, κατηγορεί τον Νίκο Δένδια ότι υιοθετεί προσβλητικές θέσεις απέναντι στα συμφέροντα της χώρας, οι οποίες αντανακλώνται, λέει, στις ανισοβαρείς δηλώσεις του όσον αφορά την κυριαρχία της Λιβύης και το δικαίωμά της να εκπληρώσει τις προσδοκίες του λαού της. Και παράλληλα, το Λιβυκό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Μάγκους έδωσε άδεια στο Δένδια και τον περίμενε να τον υποδεχθεί, επιλέγοντας να ξεχάσει ότι η συμφωνία ήταν να μην την συναντήσει και καταλήγει η ανακοίνωση των Λίβιων ότι η Υπουργός, η Μάγκους, αποδοκιμάζει τη συμπεριφορά Δένδια και θα λάβει μέτρα για να διατηρήσει το κύρος και την κυριαρχία του κράτους της Λίβιας. Τι μέτρα μπορεί να λάβει,
κυρία, δηλαδή. Η κυρία Μάγκους καταρχάς προχώρησε στα διπλωματικά μέτρα.
Ναι.
Προκάλεσε τον επιτετραμένο το δικό μας στην Τρίπολη σε διάβημα και ανακαλέσανε από ό,τι έχω καταλάβει τον δικό του επιτετραμμένο από την Αθήνα.
Και να τα δουν οι Τούρκοι.
Αυτά είναι τα διπλωματικά μέτρα. Τώρα, επί της ουσίας, αυτό που μπορεί να κάνει η κυρία Μάγκους και δεν το θεωρώ πια απίθανο με την εχθρική συμπεριφορά της κυβέρνησης Τρίπολης απέναντί μας, ότι θα μπορούσε να προσδιορίσει τις μονομερώς, όπως έχει κάνει και η Τουρκία άλλωστε, να καταθέσει τον ΟΗΕ συντεταγμένα στις υφαλοκρηπίδες της Λιβύης,
ναι,
βάσει των συμφωνιών τουρκολιβικών μνημονίων.
Ναι. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η εξωτερική μας πολιτική.
Τεράστιο. Και νομίζω ότι το γνωρίζεις πολύ καλά και μας το εξήγησες για να καταλάβουμε τι συμβαίνει πίσω από το επεισόδιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγή Γαλιατσάτε, Ελισάβετ.
Τώρα, για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η στάση της κυβέρνησης της Τρίπολης από τους δεσμούς της με την Τουρκία, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, Κωνσταντίνος Φιλής, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου.
Δεν νομίζω ότι πέφτουν από τα σύννεφα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, σωστά.
Είναι σαφές ότι έχουμε μια κυβέρνηση δεκανίκη στην Τρίπολη της Άγκυρας, η οποία προφανώς ήθελε να τορπιλήσει την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού, ακριβώς επειδή η Τουρκία ανησυχεί στο βαθμό που η Ελλάδα έχει καταφέρει τον τελευταίο ένα μήνα τουλάχιστον να ασκήσει μια πίεση και στην Τρίπολη και στην Άγκυρα μετά την νεότερη συμφωνία, αυτή τη φορά για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Και η οποία θυμίζω ότι καταδικάστηκε σε όλους τους τόνους και από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η απομόνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης, η οποία όμως συνεχίζει το θεάρεστο εντός εισαγωγικών έργο της σε σχέση με τις επιθυμίες και επιδιώξεις της Άγκυρας, νομίζω ότι οδήγησε τους Λίβιους στο να αντιμετωπίσουν αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν πρόωρη η επίσκεψη αυτή ή αν εμείς θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να εκθέσουμε την κυβέρνηση της Τρίπολης στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, κυρίως για την απροθυμία της να καθίσει να συζητήσει στα σοβαρά με την Ελλάδα.
Τώρα, νωρίτερα ήταν χθες στην Ιταλία ο Νίκος Δένδια, συναντήθηκε με τον Ιταλό ομολογό του Ταγιάννη. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τι είπε εκεί πριν συμβεί το σημερινό διπλωματικό επεισόδιο για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο Νίκος Δένδιας. Η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει προχωρήσει από σταθεροποιητικές κινήσεις επηρεάζοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αναφέρομαι στο παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με την Τουρκία. Και επίσης έκανε κοινές δηλώσεις με τον ομολογό του Ταγιάννη. Πάμε να τις ακούσουμε, να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας και ο Αντώνιο Ταγιάννη.
We totally reject them.
Απορρίπτουμε εντελώς, έχουν κάτι χρήσιμο για μας. Αναδεικνύουν την ορθότητα της ελληνικής τάσης στις φιλικές χώρες, την Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, στον κόσμο, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που τον 21ο αιώνα απειλεί μια χώρα με την οποία συνορεύει αγνώντας το διεθνές δίκαιο. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρη καταδίκη. Και ο κύριος Ταγιάννη, όπως γνωρίζετε, η στάση της Ιταλίας και της Ευρώπης είναι ότι η κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών του Αιγαίου δεν μπορεί ποτέ να αμφισβητηθεί.
Τώρα, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά για αυτό το διπλωματικό επεισόδιο κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Λιβύη, με επίθεση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης προς την ελληνική πλευρά. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο.
Και να ξεκινήσουμε, Βάνα, από τα αντίμετρα που μας έλεγε πριν ο Παναγής, που τα μάθαμε από το Ανατολού. Τα αντίμετρα για τα όσα συνέβησαν με τον Νίκο Δένδια στην Τρίπολη.
Ακριβώς. Η στάση του Δένδια, λοιπόν, είναι πολύ για τον ελληνικό λαό. Η Λιβύη, ως απάντηση στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κάλεσε τον επιτετραμένο στο Υπουργείο της Λιβύης και τον ανακάλεσε πίσω στην Αθήνα. Αυτά είπε στο πρακτορείο Ανατολού ο πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης, της ενότητας, ο Χαμούντε, ενώ το γεγονός αυτό, να σας πω, ότι αναπαράχθηκε από όλα τα τουρκικά μέσα στο σύνολο.
Φτάσουμε σε αυτό, είναι διπλή η κίνηση σύμφωνα με το Ανατολού. Πρώτον, εκλήθη για εξηγήσεις ο Έλληνας επιτετραμένος. Και δεύτερον, στην Αθήνα η Τρίπολη ανακάλεσε για διαβουλεύσεις το δικό της Λίβιο επιτετραμένο στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν αντίδραση και στην Τρίπολη, αντίδραση και στην Αθήνα και έχει σημασία ότι μαθαίνουμε από το Ανατολού, από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.
Από το πρακτορείο ειδήσεων, Νίκο, που έδωσε συνέντευξη όμως ο Χαμούντε προηγουμένως στο πρακτορείο.
Έτσι.
Το τουρκικό πρακτορείο.
Που είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, της κυβέρνησης δηλαδή που έχει Υπουργό Εξωτερικών τη Μάγκους, είναι αυτή η κυβέρνηση, τα έχουμε μπερδέψει όλα, που υπέγραψε την πρόσφατη τουρκο-λιβική συμφωνία.
Ναι. Ακριβώς.
Πάμε τώρα στα μέσα ενημέρωση.
Μέσα ενημέρωση, λοιπόν, αναπαράχθηκε το γεγονός αυτό. Κάνουν λόγο στο σύνολό τους ότι ο Δένδιας, σου λέω τίτλους, πρόσθεσε μια νέα διπλωματική κρίση, πρόκληση η συμπεριφορά του Δένδια και ήρθε σκληρή απάντηση από τη Λιβύη, διπλωματικό έσχος η υπογραφή του Έλληνα υπουργού, η Τζουμ Χουριέτ κάνει λόγο για διπλωματική κρίση Ελλάδας-Λιβύης. Στην Αθήνα επιστρέφει άρον-άρον ο Δένδιας, ενώ να σου πω επίσης, Νίκο, ότι τα τουρκικά κανάλια διέκοψαν το πρόγραμμά τους και αναμετέδωσαν την διακοπή του προγράμματος που έγινε από τα ελληνικά κανάλια, κάνοντας λόγο, αναπαρήγαγαν δηλαδή τα εναλλακτικά κανάλια και την έκτακτη είδηση, κάνοντας λόγο για σοβαρό επεισόδιο. Η ελληνική αποστολή πήγε στη Βεγγάζη, αλλά δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο, ενώ τα ελληνικά μουμουέ, από τα ελληνικά μουμουέ, όπως αναφέρουν τα τουρκικά κανάλια, του στήθηκε παγίδα.
Άρα, να κωδικοποιήσουμε, Βάνα, το πιο σημαντικό είναι ότι επιτίθενται προσωπικά στον Νίκο Δένδια. Μιλούν για έσχος Δένδια, για έπαρση Δένδια και είναι χαρακτηριστικό τον στοχοποιούν για μια ακόμα φορά, διότι τον είχε φωτογραφίσει χθες από τους G20 ο Ταγί Περντογάν. Είχε πει δηλαδή για 2-3 που ξεπερνούν τα όρια και πρώτος ήταν ο Νίκος Δένδιας, ήταν προφανές. Άρα συνεχίζεται με αυτή την αφορμή η στοχοποίηση του Νίκου Δένδια από την Άγκυρα. Και μέσα αυτό το κλίμα επέστρεψε ο Ερντογάν από τους G20 και στο αεροπλάνο μίλησε για τα F-16, είπε τι του είπε ο Μπάιντεν και τι του είπε ο Μακρόν.
Ακριβώς. Είπε ότι η δουλειά, καταρχάς με τον Μπάιντεν, είπε ότι η δουλειά είναι στο χέρι του. Δηλαδή ο Μπάιντεν, είπε ο Ερντογάν, έδειξε ευαισθησία στο θέμα.
Τον F-16.
Τον F-16, ακριβώς. Οι επαφές θα συνεχιστούν για τα F-16. Συνεργάζονται, είπε ο Ερντογάν, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας από κοινού και ελπίζει ο Τούρκος Πρόεδρος σύντομα στην επίλυση. Δηλαδή ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-16.
Άρα, για να διαβάσουμε πίσω από τις λέξεις, αφού είδε τον Μπάιντεν για 15 λεπτά στον παλί της Ινδονησίας, αφού ανακοίνωσε η τουρκική Προεδρία ότι ήταν θετικός ο Μπάιντεν, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν είπε κουβέντα, στην ίδια γραμμή επιχειρεί να πει στον τουρκικό λαό ο Ερντογάν ότι είναι θετικός ο Μπάιντεν. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε οι Αμερικανοί.
Ναι. Όχι χθες,
στο αεροπλάνο, ναι, στο αεροπλάνο. Τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε για τον Μακρόν, ότι του είπα, λέει, να μην είναι προκαλεί του Μακρόν.
Ακριβώς. Είπε και για τον Μακρόν στο αεροπλάνο. Οι κυρίες θα πάνε καλά, είπε ο Μακρόν. Εμείς όχι. Συγγνώμη, ναι, εμείς όχι. Και επέμενε ο Μακρόν, οι κυρίες εννοούσε η Εμινέ Ερντογάν με την σύζυγο του Γάλλου Προέδρου που έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ναι. Επέμενε όμως ο Μακρόν, σύμφωνα με τον Ερντογάν, ότι έχουν και οι άντρες καλές σχέσεις. Οι δυο τους δηλαδή.
Ναι, αλλά το βασικό είναι ότι λέει, του είπα Εμμανουέλ, με προκαλεί σε κάποια σημεία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δηλαδή,
και του είπα να μην προκαλεί.
Έτσι, έτσι. Ναι. Και για να κλείσουμε, δημοσκόπηση Κόλαφος.
Ας μην αφήσουμε, είπε ο Ερντογάν, συγγνώμη, να μπει ανάμεσά μας κανένα πρόβλημα. Υποδεικνύοντας τις τρίτες χώρες, δηλαδή την Ελλάδα. Έλα να τα βρούμε οι δυο μας.
Και δημοσκόπηση Κόλαφος για τον Ερντογάν Βάνα. Είναι χαρακτηριστικό το τι απαντούν οι πολίτες στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν σε περίπτωση που ο Ερντογάν ήταν αντιμέτωπος με την Εθνική Συμμαχία, δηλαδή Λαϊκή Συμμαχία, το ΑΚΕΠΕ από τη μια πλευρά και από την άλλη Εθνική Συμμαχία. Και έχει σημασία να πούμε πριν να σπίσει το ποσοστό ότι ακόμα δεν ξέρουν οι πολίτες όταν ερωτώνται ποιος ήταν ο επικεφαλής της Εθνικής Συμμαχίας.
Ακριβώς. Καταρχάς το μείον.
Τι παίρνει λοιπόν ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν παίρνει πόσο?
Ακριβώς. Ο Ερντογάν λοιπόν παίρνει, το κόμμα του Ερντογάν παίρνει αυτή τη στιγμή
36. 30, όχι, λέω σε αυτό το ερώτημα, Βάνα. Παίρνει 36% στο ποιον θα ψηφίζατε.
Εγώ έκανα λάθος. Ναι. Και το 44% θα επέλεγε οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Έτσι. Πάλι μπροστά.
Άρα οι πολίτες χωρίς να ξέρουν ποιος είναι απέναντι στον Ερντογάν, λένε ο άλλος, όποιος και να είναι αυτό 44, και ο Ερντογάν 36. Και αυτό είναι.
Ναι. Ενώ υπάρχει και ένα 6% αναποφάσιση. Έτσι. Ωστόσο όμως τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου έρχεται πρώτο το κυβερνών κόμμα με 32,3%. Βέβαια απέχει μακράν για αυτοδυναμία γιατί χρειάζεται το 50,1% όπως ξέρει για κυβέρνηση.
Μάλιστα.
24,4%.
Πάνε, για να μην μπερδέψουμε αριθμούς στους ακροατές μας. Δύο νούμερα να κρατήσουμε. 36-44. Δηλαδή ότι ο Ερντογάν, γιατί το πρώτο δεν έχει σημασία. Ο Ερντογάν δεν μπορεί μόνος του, χρειάζεται τον Μπακτσελή και οι άλλοι έχουν μέτρα. Το μέτωπο 44, ο Ερντογάν 36. Άρα είναι πίσω.
Οριακή είναι η είσοδος του Μπαρτσελή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι, δηλαδή παίζει και να μην μπει στη Βουλή.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ.
Τώρα όμως, όσο όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε διεθνές συνέδριο της UNESCO στους Δελφούς. Είπε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει με την Αγία Σοφιά από την τουρκική πλευρά.
Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις καινούργιες απειλές, αλλά φυσικά πώς θα ανταποκριθούμε και στις είδες υπάρχουσες που δυστυχώς τις ξέρουμε όλοι καλά. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στην Αγία Σοφιά και στις
UNESCO World Heritage Site, our sad and provocative
δυστυχώς γιατί
from the humanity that the World Heritage Convention represents.
Δεν τηρούνται πάντα από όλα τα κράτη-μέλη οι αρχές της σύμβασης. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Καθώς προσπαθούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με ενότητα και προσπαθούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους εμάς. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να μας διχάσουν, να μας επιστρέψουν στους διχασμούς του παρελθόντος.
Την ίδια ώρα είχαμε χαστούκι του Ζωζέπ Μπορέλ, του ΙΠΑ, του εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για το τουρκολογικό μνημόνιο, καθώς παραβιάζει, όπως είπε, τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. Να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
Το τουρκολογικό μνημόνιο δεν συνάδει με το δίκαιο, την ορθία δίκαιο της θάλασσας, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα χωρών μελών και δεν μπορεί να παράγει ένομες συνέπειες. Αυτές είναι. Αυτά είναι τα τρία σημεία που ξεκαθάρισε ο Τζοζέφ Μπορέλ, ο αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του κ. Κεφαλογιάννη. Είναι μια πάρα πολύ σαφής πλέον τοποθέτηση. Έχουμε δει και άλλες Ελισάβετ τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρκολογικό.
Σαφής, γιατί καλεί παράλληλα την Τουρκία να αποφεύγει όλες τις ενέργειες που υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.
Διότι συνεχίζει καλώντας πλέον την Τουρκία να σταματήσει και να απέχει από όλες αυτές τις ενέργειες. Έχουμε δηλαδή μια ένδειξη αυτού που ξέρουμε από το διπλωματικό ρεπορτάζ Βρυξέλλες, ότι υπάρχει μια αυξανόμενη δυσφορία απέναντι στις κινήσεις του Ταϊπ Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου από την πλευρά των Βρυξελών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Πριν πάμε στην Νέα Υόρκη, στο Θανάση Τσίτσα, να πω ότι βλέπω τώρα τις νεότερες πληροφορίες για τη συνάντηση που είχε στη Βεγγάζη ο Νίκος Δένδιας με τον στρατάρχη Χαφτάρ, τον επικεφαλής του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι η άλλη πλευρά της Λιβύης, όχι η φιλοτουρκική της Τρίπολης. Προκύπτει λοιπόν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια κατά της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα και καταδίκασε ξεκάθαρα τα τουρκολιβικά μνημόνια, λέγοντας ότι αν μέχρι τον Ιανουάριο δεν έχουν γίνει εκλογές, πρέπει να ληφθούν, Ελισάβετ, λέει, άλλες δράσεις. Άρα είναι πολύ περιπεπλεγμένη η κατάσταση στη Λιβύη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά σε λίγο με τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, διότι είχαμε χαστούκι από τον Μπορέλ, αλλά και Θανάση Τσίτσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, καλημέρα σε σένα. Επιστολή 22 Αμερικανών βουλευτών για να συνεχιστεί το αμερικανικό μπλόκο στα F-16 προς την Τουρκία.
Ναι, την επιστολή υπογράφουν 22 βουλευτές, οι οποίοι προτρέπουν να διατηρηθεί στον αμυντικό προϋπολογισμό η διακομματική τροπολογία που θέτει περιορισμού στη δυνατότητα της κυβέρνησης Biden να πουλήσει αεροσκάφη F-16 και kit εξυγχρονισμού στην Τουρκία. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, σε μια στιγμή που πρέπει να προωθήσουμε την ενότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αμερικανικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται για πολεμικές ενέργειες εντός συμμαχίας. Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα στόλο της από τα F-16 για να παραβιάσει επανειλημμένα την κυριαρχία και τον εδαφικό εναέριο χώρο της Ελλάδος, υπονομεύοντας την ενότητα εντός συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ακόμα επισημαίνεται ότι η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί και δεν πρέπει να χωροκύει στην κυβέρνηση Ερντογάν από το να είναι υπεύθυνη για την συμπεριφορά της απέναντι στους πολιτικούς ειδήμοντες των ΗΠΑ. Επιπλέον, η ολοένα και πιο πολεμική συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα, ένα πραγματικά αξιόπιστο δημοκρατικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Την ίδια ώρα να πούμε ότι για ακόμα μια φορά ο Αμερικανός γερουσιαστής...
Πριν πάμε στον Μενέντες, να ακούσουμε μια στιγμή τι είπαν Θανάση, Κρις Πάπας και άλλοι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και επιστρέφουμε αμέσως για τον Μενέντες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πρώτα Κρις Πάπας. Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια και χωρίς ουσιαστική αλλαγή από την πλευρά της Τουρκίας πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εμποδίσουμε τη μεταφορά των F-16 ή άλλων Αμερικανικών όπλων στο καθεστώς Ερντογάν. Κρις Βαν Χόλεν, μαζί με τον Μενέντες καταθέσαμε τροπολογία στον αμυντικό προϋπολογισμό θέτοντας όρους στην πώληση F-16 στην Τουρκία. Τους ζητάμε να ικανοποιήσουν μια σειρά από όρους που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Γκάς Μπιλιράκης, θα συνεχίσουν να εργάζομαι με τη Γερουσία για να καταφέρουμε να σταματήσουμε την πώληση F-16 και τον kit αναβάθμισης στην Τουρκία. Και όλα αυτά, Θανάση, σε εκδήλωση διαδικτυακή για την Κύπρο με τον Μενέντες, τον επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, να αποκαλεί δικτάτορα τον Ερντογάν.
Ναι, ο Αμερικανός γερουσιαστής έκλεισε την πόρτα στον Ταγίπ Ερντογάν για την αγορά των μαχητικών για ακόμα μια φορά. Την ίδια στιγμή χαρακτήρισε αυταρχικό τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ δήλωσε ότι συνομιλεί με δικτάτορες και πως με τη συμπεριφορά του απειλεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής Μενέντες, ο Ερντογάν αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθερία εχθρούς. Συνεργάζεται με ορισμένους από τους πιο βάναυσους δικτάτορες του κόσμου, όπως το Σι Τζινπινγκ της Κίνας μέχρι τον Πούτιν της Ρωσίας. Πράγματι, ο Ερντογάν βλέπει την παράνομη προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας και κρατά σημειώσεις. Γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη Βόρεια Κύπρο και να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη. Όσο είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, επανέλαβε, και έχω λόγο στην πόλη του στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν θα συμφωνήσω να πουληθούν F-16 στην Τουρκία. Δεν πρέπει, όπως είπε, να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους γείτονές της. Η αμερικανική στάση δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο.
Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για το γεγονός ότι διατήρησαν σε διάμεσες εκλογές οι δημοκρατικοί τον έλεγχο της Γερουσίας. Άρα, λογικά, ο Μενέντες μένει επικεφαλής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα ελληνοτουρκικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα. Για να ακούσουμε τι είπε σε αυτή την ίδια διαδικτυακή εκδήλωση ο Μπομπ Μενέντες για τον μπλόκο στα F-16 και για τον Ερντογάν που τον αποκάλεσε δικτάτορα. Ο Ερντογάν αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθερία εχθρούς. Συνεργάζεται με ορισμένους από τους πιο βάναυσους δικτάτορες του κόσμου, από τον Σι Τζινπινγκ της Κίνας μέχρι τον Πούτιν. Πράγματι, ο Ερντογάν βλέπει την παράνομη προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας και κρατά σημειώσεις και θέλει να κάνει το ίδιο στη Βόρεια Κύπρο και να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη. Σήμερα, η απειλή της προσάρτησης των κατεχομένων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Προτών το θέντων, δεν
πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δώσουν τα F-16 στα χέρια του Ερντογάν. Και γι' αυτό ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω την πώληση κανενός F-16 στην Τουρκία μέχρι να σταματήσει την εκστρατεία των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Η συνεχιζόμενη επιθυμία του Ερντογάν να προβάλλει τον απολυταρχισμό του στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό ποτέ η Αμερική να σταθεί στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας δείξουμε στους δικτάτορες του κόσμου ότι δεν μπορούν μονομερώς να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με προσαρτήσεις όποτε επιθυμούν. Ας εργαστούμε μέχρι και ο τελευταίος στρατιώτης της Τουρκίας να φύγει από το νησί της Κύπρου για πάντα. Νομίζω ότι ήταν καταπέλτια τον Ερντογάν ο Μενέντες και έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα αυτή η
τοποθέτηση. Για μία ακόμη φορά, δεύτερη συνεχόμενη
μέρα. Γι' αυτό και επιλέξαμε να την ακούσουμε ολόκληρη και όλα αυτά στον απόϊχο Ελισάβετ του δημοσιεύματος της Washington Post για τον Ερντογάν μετά τα όσα είπε χθες από τους G20 που επανέλαβε ότι μπορεί να έρθουμε μια νύχτα και το εννοώ και αυτό είναι η πάγια θέση μας πια αναβαθμίζοντας την απειλή. Ο τίτλος της Washington Post είναι ότι απειλεί ο Ερντογάν να μπει μια νύχτα στην Ελλάδα με τέτοιους συμμάχους τι να τους κάνει στους εχθρούς.
Κάνει τον καμπόσο, λέει, εκτός συνόρων πριν από τις εκλογές. Τα βάζει με φίλους και εχθρούς. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της εφημερίδας.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο στο πρώτο θέμα. Πάμε όμως προς το παρόν σε τίτλους ειδήσεων. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Θα επανέλθουμε με τις εκδηλώσεις μνήμης 49 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου που οδήγησε στην πτώση της Χούντας. Θα δούμε όλα τα μέτρα που είναι σε ισχύ αυτή την ώρα και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
Θα σταθούμε στον Άνατο Θοδόση πάνω που είναι εκεί.
Βέβαια. Και θα μάθουμε για την ποινή που επιβλήθηκε στον ψευτογιατρό, τον Νίκο Κοντοστάθη. 8 φορές ισόβια και 50 έτη κάθερξης επιπλέον. Κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για 7 ανθρωποκτονίες και 6 απόπειρες. Μάλιστα, λύγησε και η πρόεδρος του δικαστήριου.
Ήταν εκεί η Άννα Κανδύλη, θα μας περιγράψει το συγκλονιστικό φινάλε αυτής της δίκης. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Όσο περνάει η ώρα, βαραίνει η συννεφιά, Ελισάβετ.
Και μάλλον
και
θα βγει αληθινός ο
Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Γιατί είχα συνηθίσει με αυτό τον ηλιόλουστο υπέροχο καιρό γύρω-γύρω, σε αυτό το στούντιο που είναι σαν γέφυρα πλοίου και βλέπεις τα πάντα στο λεκανοπέδιο.
Φτάσαμε 17 Νοέμβρη όμως για να δούμε την συννεφιά αυτό.
Λοιπόν, σήμερα ημέρα Πολυτεχνείου. Ημέρα μνήμης 49 χρόνια μετά την εξέγερση που οδήγησε στην πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών, Ελισάβετ.
Πλήθος κόσμου κατέθεσε και σήμερα στεφάνια και λουλούδια στην μνήμη όσων χάθηκαν τότε. Κορυφώνονται σε λίγη ώρα από τώρα οι εκδηλώσεις, γιατί θα έχουμε την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Στο Πολυτεχνείο βρίσκεται ο Θεοδόσης Πάνου που θα μας μεταφέρει το κλίμα και θα μας ενημερώσει παράλληλα και για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Θεοδόση.
Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. 49η επέτειος από την εξέγερση, την ηρωική εξέγερση των φοιτητών το 1973 ενάντια στην Χούντα. Όπως είπε και εσύ, Ελισάβετ, πλήθος κόσμου από το πρωί, και αυτό ήταν το συγκινητικό, ότι έβλεπες τις οικογένειες με μικρά παιδιά, τις μαμάδες, τον παπά.
Πολλά παιδάκια, Θεοδόση.
Πολλά παιδάκια ακριβώς.
Τα έβλεπα σε εκπομπές το πρωί, είτε με τους γονείς τους, είτε από σχολεία, και μάλιστα τα ρωτούσαν και ήξεραν να απαντήσουν για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μου κάνει θετική εντύπωση.
Ακριβώς έτσι, για να μείνει και η μνήμη των ανθρώπων που έπεσαν τότε νεκροί από τα πυρά των συνταγματών.
Τώρα, οι πύλες έχουν κλείσει και μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει η πορεία.
Αυτή την ώρα είναι κλειστή η Πατησίων και η Σταδίου, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή της διαδρομής που θα ακολουθήσουν μέχρι και την Αμερικανική Πρεσβεία, καθώς έχουμε κατά διαστήματα και προσυγκεντρώσεις όπως στην πλατεία Κλαθμόνα.
Γι' αυτό και έχουμε επιποδώσει πάνω από 5.500 αστυνομικούς.
Πάνω από 5.500 αστυνομικοί, το ελικόπτερο της αστυνομίας αλλά και τα ειδικά ντρόουν της Ελλάδας, τα οποία θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να αποφευθούν επεισόδια όπως είναι άλλωστε και οι εντολές τόσο της πολιτικής όσο και της φυσικής ηγεσίας του σώματος. Μέχρι στιγμής πάντως πρέπει να σας πω ότι η παρουσία των αστυνομικών, τουλάχιστον εδώ που βρίσκομαι εγώ, εδώ στο Πολυτεχνείο, είναι εντελώς διακριτική. Δεν φαίνονται, ωστόσο όταν θα ξεκινήσει η πορεία, λογικό είναι ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους και κυρίως θα πλαισιώσουν, όπως λένε και στη γλώσσα τους οι αστυνομικοί, τα μπλοκ των διαδηλωτών που τα θεωρούν έτσι πιο επικίνδυνα να προκαλέσουν επεισόδια. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι
ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά.
Τώρα, ναι, θα ξεκινήσει.
Να πούμε κιόλας ότι θα έχουμε τροποποιήσεις στα δρομολόγια, εννοείται των λεωφορείων και των τρόλι, αλλά έχουμε τροποποιήσεις και στο μετρό. Σε λίγα λεπτά θα κλείσει ο σταθμός του Μεγάρου Μουσικής, θα διέρχονται δηλαδή οι σειρμοί, αλλά δεν θα σταματούν εκεί. Και από τις 4.30 κλείνουν οι σταθμοί στο Σύνταγμα και στον Ευαγγελισμό. Αυτό για όσους θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας.
Θα ήταν καλό να το αποφύγουν τώρα, από τώρα μέχρι το βράδυ σίγουρα. Και μετρό και κέντρο, οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Είναι κλειστό το κέντρο.
Λοιπόν, Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είσαι εκεί και για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
Και θα ενημερώνουμε συνεχώς, Ελισάβετ, τους ακροατές του Real FM, από την ώρα που θα ξεκινήσει η πορεία μέχρι την ώρα που θα καταλήξει, με την ελπίδα φέτος να είναι ειρηνικός ο εορτασμός και να μην χρειαστεί να επέμβουν οι 5.500 αστυνομικοί, να μην έχουμε επεισόδια.
Πάμε τώρα και στη συγκλονιστική δίκη του ψευτογιατρού που έληξε με την ανακοίνωση της ποινής μαμούθ και τα δάκρυα της Προέδρου όταν ανακοίνωνε την ποινή. Άννα Κανδύλη, ήσουν εκεί.
Καλώς σας μεσημέρι. Μία από τις μεγαλύτερες ποινές που έχει επιβάλει ελληνικό δικαστήριο, που έβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας στον Νικόλαο Κοντοστάθη. 8 φορές ισόβια. Επιπλέον προς καιρικά θέρξη 50 ετών, εκτιτέα είναι τα 20 βέβαια από αυτά. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν ήταν η ποινή του και συγκεκριμένα τα ισόβια είναι για κάθε μία από τις 7 ανθρωποκτονίες για τις οποίες καταδικάστηκε, 12 έτη για κάθε μία από τις 6 απόπειρες ανθρωποκτονίας, ισόβια κάθεξη και χρηματική ποινή 300.000 ευρώ για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ' επάγγελμα σαν ηλίκους, και χρηματική ποινή 18.000 ευρώ για το αδίκημα της απάτης. Επίσης, βεβαίως, το επέβαλε και ποινή για αντιποίηση επαγγέλματος, για πλαστογραφία και για υπερεισαγωγή μνημείου.
Πάντως, σπάνια είμαστε... βλέπουμε την πρόεδρο ενός δικαστηρίου ανακοινώντας την ποινή.
Αυτό ήθελα να πω ακριβώς.
Να δακρύζει.
Ήταν, πραγματικά, ναι, ήταν μια από τις πρωτόγνωρες στιγμές και για μας να βλέπουμε την πρόεδρο του δικαστηρίου να κλαίει. Να ευχαριστεί όλους τους παράγοντες της δίκης και το ακροατήριο, οι συγγενείς των θυμάτων που ήταν εκεί και θύματα του ψευτογιατρού, να απαντούν από την πλευρά τους με ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δικαιοσύνη.
Μα είναι συγκλονιστικό και το τι συνέβη, τι άκουσαν οι δικαστές και το ακροατήριο στη διάρκεια αυτής της δίκης με θύματα του Κοντοστάθη, του Δόκτωρ Κόντος, ο οποίος, να θυμίσουμε, Άννα, έναντι χιλιάδων ευρώ πουλούσε ματζούνια, βότανα, ψεύτικες υποσχέσεις σε ανθρώπους που οι περισσότεροι ήταν άρρωστοι από καρκίνο και τελικά τους οδήγησε στο θάνατο. Και ανάμεσα στα θύματα του και δύο παιδιά, Άννα Κανδύλη.
Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα παιδί 16 ετών και ένα 14 ετών. Και όπως είπες και εσύ, Νίκο, αυτό που υποσχότανε ήταν την πλήρη ίαση. Με ποια συνέπεια να αφήνουν την ιατρική παρακολούθηση, τη θεραπεία την
αυτό
οποία
έφαναν
και να καταλήγουν και μάλιστα να καταλήγουν με φρικτό θάνατο. Γιατί τους υπέβαλε και σε λιμοκτονία. Δεν τρώγανε, δηλαδή και τα παιδιά όπως έχουν περιγράψει και οι γονείς τους.
Βέβαια, τους έλεγε με κουμπογιανίτικες μεθόδους πάρτε αυτό το ματζούνι, να πιστεύετε στο Θεό, θα γίνει θαύμα. Σταματούσαν οι άνθρωποι τη θεραπεία και μετά είχαν ένα φρικτό θάνατο. Είναι μια απίστευτη ιστορία και νομίζω 8 φορές ισόβια, Άννα, είχαμε τόσο υψηλή ποινή, είναι η τρίτη υψηλότερη μετά τη 17 Νοέμβρη και την εταιρεία δολοφόνων.
Το 11 φορές ισόβια, αν θυμάμαι καλά, είναι το μεγαλύτερο του Κουποτίνα σε 17 Νοέμβρη. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Ναι, είναι από τις υψηλότερες ποινές που έχει επιβάλει.
Συγκλονιστική υπόθεση για τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρα θάνατο, τον Νικόλαο Κοντοστάθη. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα. Μαζί μας η Σύση Σταυροπιαράκου και η Κωνσταντίνα Χελιδόνη. Έχουμε πολλά νέα και για το καλάθι του νοικοκυριού. Μίλησε νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα. Όμως να ξεκινήσουμε, Σύση, καλό μεσημέρι, από τον πληθωρισμό. Τη νεότερη εκτίμηση, όχι ότι δεν το ξέρουμε, τον βλέπουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Τη νεότερη εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας τον Οκτώβριο.
Καλό μεσημέρι. Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα ήταν η εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Για την χώρα μας ο ετήσιος πληθωρισμός επιβράδυνε τον Οκτώβριο στο 9,5% αντί για 9,8% που ήταν η αρχική πρόβλεψη της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ενισχύθηκε, σκαλφάλωσε στο 10,6% από 9,9% το Σεπτέμβριο. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, το πληθωρισμό τον Οκτώβριο κινήθηκε στα επίπεδα του 9,1%. Όπως ανακοίνωσε η Eurostat, η χαμηλότερη πληθωρισμός μετρήθηκε σε Γαλλία, Ισπανία και Μάλτα, ενώ υψηλότερο στην Εστονία, τη Λιθουανία και την Ουγγαρία.
Βέβαια, αυτός είναι ο μέσος όρος, σε συγκεκριμένα, όπως είναι η ενέργεια 60-70%, τρόφιμα, καύσιμα και άλλες υπηρεσίες, πρέπει να σου πω, και το λέω και στην Ελισάβετ που πηγαίνει και εκείνη η σούπερ μάρκετ, ότι χθες πήγα, είδα το λογαριασμό και υπολόγισα με βάση τα στοιχεία που κρατώ ότι σε σύγκριση με 12 μήνες πριν, το σούπερ μάρκετ είναι ανάλογα με το τι θα αγοράσεις 30-40% ακριβότερο σε 12 μήνες.
Αυτό σημαίνει ότι το καρότσι έχει γίνει καλάθι πλέον.
30-40% ακριβότερο. Γιατί αυτό που ακούμε το 10 είναι ο μέσος όρος.
Ακριβώς, ο μέσος όρος είναι, και από τα στοιχεία της Eurostat, παρά την υποχώρηση, προκύπτει ότι η ενέργεια εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό και μετά ακολουθούν τα τρόφιμα και το καπνός, όπως που οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.
Και μία καλή είδηση, γιατί βαρόμετρο για τις νέες ανατιμήσεις είναι το κόστος της ενέργειας. Βλέπω ότι έπεφτε, δεν ξέρω τώρα αν έχει μείνει εκεί, το πρωί το φυσικό αέριο μετά από άνοδο πολλών ημερών.
Ναι, εξακολουθεί να μειώνονται οι τιμές και ο κύριος λόγος είναι η καλοκαιρία που επικρατεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταυροπιεράκου, Ελισάβετ.
Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, επεσήμανε πως το καλάθι παίζει θετικό ρόλο στη μείωση της τιμής ομοειδών προϊόντων που βρίσκονται έξω από το καλάθι του νοικοκυριού.
Από ό,τι φαίνεται, στα ομοειδή με το καλάθι προϊόντα, το καλάθι έχει παίξει θετικό ρόλο και για τα εκτός καλαθιού προϊόντα. Ομολογώ ότι αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα. Και τα γύρω από το καλάθι προϊόντα δεν αυξάνονται. Γιατί επειδή πολύ μεγάλο του καταναλωτικού κοινού στράφηκε προς το καλάθι, αυτοί που δεν μπήκαν στο καλάθι φοβήθηκαν να μεγαλώσουν την απόστασή τους από το καλάθι και συγκρατήθηκαν. Άρα το καλάθι αρχίζει και επιδρά θετικά στο σύνολο. Όχι μόνο στο καλάθι. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Η έως σήμερα εφαρμογή του ξεπερνάει τις αρχικές μας προσδοκίες.
Τώρα το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε ένα ακόμη σούπερ μάρκετ, αυτό που έχει το χαμηλότερο σε αξία συνολικά καλάθι του νοικοκυριού για αυτή την εβδομάδα. Να πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη για να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή την τρίτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου.
Καλό μεσημέρι. Σε δύο νέες κινήσεις όσον αφορά στο καλάθι του νοικοκυριού, ετοιμάζεται να προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησε σε σούπερ μάρκετ σήμερα το πρωί, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ. Καταρχάς, θα δημιουργηθεί ένα καλάθι για πολίτες με ειδικές διατροφικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι διαβητικοί, θέμα που έχουμε αναδείξει και μέσα από το δελτίο μας. Υπολογίζεται ότι μέσα σε περίπου 10 μέρες θα ανακοινωθεί αυτό το καλάθι, το οποίο θα περιέχει περίπου 15 προϊόντα για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων που έχουν προβλήματα υγείας και που αναγκαστικά πρέπει να αγοράζουν συγκεκριμένα είδη. Η δεύτερη κίνηση στην οποία φαίνεται ότι θα προχωρήσει το Υπουργείο είναι να δημιουργηθεί ένα εορταστικό καλάθι, το οποίο θα περιέχει προϊόντα που αγοράζονται κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων. Τώρα, Ελισάβετ, να πούμε ότι, όπως είπε και ο αρμόδιος Υπουργός Άδωνος Γεωργιάδης, οι 51 κατηγορίες για το καλάθι του νοικοκυριού δεν θα αλλάξουν, ενώ σχετικά με το αν οι αλυσίδες έχουν μειώσει τις τιμές, ο ίδιος είπε ότι ναι, μεν αυξήσεις έχουν παρατηρηθεί σε 75 από τα 850 προϊόντα, τα οποία είναι κυρίως νοπά, ενώ πρόσθεσε ότι οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 22% σε 186 προϊόντα, ενώ σε 555 περίπου προϊόντα οι τιμές παραμένουν σταθερές.
Πρόσεξε, μακάρι να είχαν μειωθεί κατά 22%. Λέει ότι στο 22% των προϊόντων του καλαθιού, που είναι τα 186, μειώθηκε η τιμή. Πάντως, εγώ έχω να πω για το καλάθι ότι έχω πει ξανά, Κωνσταντίνα και Ελισάβετ, τα θετικά του καλαθιού. Δηλαδή ότι εκπαιδεύονται οι πολίτες να ψάχνουν τις τιμές. Μπαίνουν στο καταναλωτής, συγκρίνουν. Αυτό είναι καλό. Δημιουργεί μια νοοτροπία που ουσιαστικά κάνει και τα σούπερ μάρκετ να προσέχουν τις ανατιμήσεις, διότι ξέρουν ότι ο κόσμος κοιτάζει πια τις τιμές. Κοιτάζει και συγκρίνει.
Και ότι δεν αγοράζει άκρητα, χωρίς σκέψη.
Αυτό. Τώρα, υπάρχουν ακόμα αγκάθια και τα έχουμε πει και κουβεντιάζοντας και με τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Το ένα είναι, και το ξαναείδε στα σούπερ μάρκετ, επειδή τα πρόστιμα, τα οποία είναι πολύ μικρά, 2.000, για τις μικρές ετικέτες είναι ο 1ος Δεκεμβρίου, είναι ακόμα μικρές. Δηλαδή, όλοι με ρωτούσαν, πείτε κάτι. Ποιο καλάθι, εμείς δεν βλέπουμε σε ένα τεράστιο ράφι που έχει 200 προϊόντα ένα αυτοκολλητάκι σε έναν από τους καφέδες ή σε ένα από τα γάλατα ή σε ένα από τα μακαρόνια. Δεν φαίνεται.
Έτσι είναι.
Και το δεύτερο,
επειδή. Όπως έχουμε πει, ξεκινάει 1η Δεκεμβρίου.
Έτσι.
Ακριβώς.
Και επειδή λέμε καλάθι-καλάθι, ωραίο είναι το καλάθι με τα 50, 70 ή 800 προϊόντα, αλλά έξω από το καλάθι χορεύουν οι ανατιμήσεις. Και εγώ κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα. Μακάρι οι βιομήχανοι, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, οι εταιρείες τροφίμων και μετά τα σούπερ μάρκετ, με γνώμονα τον ανταγωνισμό γύρω από το καλάθι, να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Αυτό θα είναι το κέρδος και αυτός είναι ο στόχος. Προς το παρόν είναι πολύ
δύσκολο.
Τις επόμενες
εβδομάδες και μήνες θα ξέρουμε αν αυτό λειτουργήσε έτσι. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο ίδιος ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του σε σούπερ μάρκετ το πρωί.
Τρίτη εβδομάδα εφαρμογής από το καλάθι νοικοκυριού. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα όλους τους καταναλωτές. Όπως απέδειξαν τα στοιχεία, 4-10 καταναλωτές έχουν ήδη αγοράσει προϊόντα το καλάθι. Αυτό να ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχει το καλάθι και να πετύχουμε γενικά τιμές των τιμών. Όσο εσείς ψωνίζετε από το καλάθι, τόσο οι αλυσίδες και οι προμηθευτές πιέζονται να χαμηλώσουν εκεί τις τιμές. Και όσο χαμηλώνουν εκεί τις τιμές, τόσο αναγκάζονται και οι υπόλοιποι να χαμηλώσουν τις τιμές έξω από το καλάθι. Βλέπετε εδώ πέρα έχει τιμή της εβδομάδα το καλάθι, 40% έκπτωση, 1,94 από 3,24. Το χοιρινό, 7,89 και τώρα είναι 5,52. Πάλι εδώ η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, δείτε το τιμή στο γάλα, 1,12. Θυμίζω, πριν το καλάθι το γάλα είχε σπάσει το 1,70.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το αυξημένο κόστος στις τιμές των κρεάτων, για επικείμενη έλλειψη γαλακτοκομικών το επόμενο διάστημα, αλλά και για λουκέτο σε πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Ακούμε τον κτηνοτρόφο Λευτέρη Αγγέλου, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα.
Σίγουρα οι τιμές επηρεάζονται, γιατί έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής. Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, ζωοτροφές μας έχουν αύξηση από 100 μέχρι 150%. Όλα αυτά μπορούσαμε να τα απορροφήσουμε όταν γινόταν και ανάλογες ενέργειες από τις εταιρείες. Πλέον οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι η αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει. Επομένως έχουν παγώσει τις τιμές και αυξήσει.
Κύριε Λευτέρη,
τώρα με τι ασχολείστε, ναι, με το γάλα?
Μόνο με καθαρά παραγωγή γάλακτος. Το οποίο και αυτό σιγά σιγά θα μειωθεί. Από ό,τι βλέπετε, στα ράφια έχει αρχίσει και εμφανίζεται έλλειψη σε πολλά σούπερ μάρκετ.
Υπάρχει, παρατηρείτε θέμα έλλειψη δηλαδή εσείς?
Ναι, σε γαλακτοκομικά προϊόντα και γενικά στο νοπό γάλα.
Στην Αργυρό Μαυρούλη θα πάμε τώρα, η οποία θα μας ενημερώσει για τις σημαντικότερες πτυχές του νομοσχέδιου για το μηνιαίο ασφαλιστικό. Έρχεται νωρίτερα από ό,τι φαίνεται λοιπόν, Αργυρό, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Ενώ νωρίτερα θα έχουμε και την υπουργική απόφαση για τις αυξήσεις στις συντάξεις, οποίες αναμένουμε από τον Ιανουάριο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Όπως είπες, και είναι περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι που θα πάρουν και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες σε αυτά τα 250 ευρώ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, ενώ σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και όσους παίρνουν παροχές αναπηρίας, όπου θα αυξηθεί, και όσοι παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα τους χορηγηθεί διπλή δόση, και όσοι παίρνουν το επίδομα παιδιού θα λάβουν μια μισή επιπλέον δόση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δικαιούχοι ξεφτάνουν περίπου τα 2.300.000 που θα λάβουν αυτό το έκτακτο επίδομα. Τώρα, όσον αφορά, Ελισάβετ, τις συντάξεις, το είχαμε πει στο Real FM, ότι θα δοθούν οι αυξήσεις. Άλλοι λένε 7,5%, άλλοι κάνουν λόγο και για 8% με τις συντάξεις Φεβρουαρίου, στο τέλος Ιανουαρίου δηλαδή. Όμως η διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση, όπως λέει μέσα η διάταξη, με τα τελικά στοιχεία που θα δώσει η ΕΛΣΤΑΤ, δεν θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο, αλλά ότι οι συνταξιούχοι θα δουν αυτή τη διαφορά την επόμενη χρονιά.
Α, πάει μετά για το 2024 δηλαδή.
Έτος, το 2024. Δεν είναι βέβαια να δούμε τώρα αυτή τη διευκρίνηση, τα αναδρομικά ποσά του 2023 πώς θα δοθούν. Λοιπόν, σε άλλες διατάξεις είναι η αύξηση της πάγιας ρύθμισης.
Ναι, να τα κωδικοποιήσουμε ένα, δύο, τρία, πιο σημαντικά.
Σε 24 η παραγραφή στα 10 έτη, ότι κλείνει η προώριστη αξιοδότηση στο δημόσιο, μεταξύ άλλων, και η άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
Στην υπόθεση των υποκλοπών, τώρα μαζί μας ο Φίβος Κλαδιανός. Φίβο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε τις εξελίξεις. Πρώτα, πριν σου δώσω το λόγο, να ακούσουμε την έμεση παρέμβαση σήμερα του Πρωθυπουργού από την Άμφισσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών να απαντάμε με έργα. Για να τον ακούσουμε και αμέσως μετά το ρεπορτάζ σου.
Στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών, εβδομάδων, η κυβέρνησή μας θέλει πάντα να απαντά με έργα και πρωτοβουλίες που τελικά αφορούν όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το μήνυμα της σημερινής μέρας. Γιατί το Πολυτεχνείο ήταν τελικά μια γιορτή ενότητας. Ενωμένη η νεολαία μας τότε, μακριά από τις όποιες κομματικές ή πολιτικές προτιμήσεις, αγωνίστηκε για δημοκρατία και ελευθερία. Σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, δεν μας αξίζει ένας νέος διχασμός. Και προσωπικά θα αγωνίζομαι πάντα να στρέφω την προσοχή μου και την προσοχή της κυβέρνησης, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε, στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών.
Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός Φίβο, με το πολιτικό θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο και για τον νόμο, το νομοσχέδιο που έβγαλε στη διαβούλευση η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό, όπως λέει, των παρακολουθήσεων, να μπουν όρια δηλαδή, αλλά και τα νέα δημοσιεύματα που έρχονται. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέο γύρο που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ξανά σφοδρή πολιτική σύγκρουση.
Ναι, υπήρξαν καταρχάς συνεντεύξεις του κ. Βαξεβάνη τελευταίο.
Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, ναι.
Που προαναγγέλλονται αυτές οι αποκαλύψεις σε ανώτατο θερμικό επίπεδο σε όλους τους θεσμούς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν επιχειρούν να συνδέσουν την υπόθεση των παρακολουθήσεων με την οικονομική κατάσταση που έχει φέρει η ακρίβεια. Κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ότι βυθίζει στην ελληνική κοινωνία στην ανέχεια, αναφέροντας ότι τα αντικλεπτικά που υπάρχουν σε βρεφικά γάλατα που εμφανίστηκαν στα σούπερ μάρκετ. Και τον κατηγορούν επίσης ότι βυθίζει τη δημοκρατία στο ζόφο των υποκλοπών. Επιπλέον έρχεται και ένα τρίτο σκέλος, τον κατηγορούν πως βυθίζει και την πολιτική αντιπαράθεση στον οχετό ακροδεξιών ύβριων. Και αναφέρουν τον κύριο Γεωργιάδη, που επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, αλλά και τον κύριο Μαρκόπουλο, που επιτέθηκε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, χαρακτηρίζοντάς τον ανόητο. Και καλούν λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να αποδοκιμάσει ευθέως τα στελέχη του ή να επιβεβαιώσει ότι αυτή είναι πλέον η ανοιχτή γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, να μετατραπεί ο ίδιος σε Τραμπ των Βαλκανίων, όπως λέει η Κουμουνδούρου. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες για την λειτουργία της ΕΕΠ, το ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι θεσμοθετείται η ομερτά και επιπλέον δείχνουν την ανακοίνωση της ΑΔΑΕ χθες το απόγευμα, που, η οποία καταγγέλει ότι δεν ενημερώθηκε καν για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την κυβέρνηση.
Φίβο Κλαδενέ, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε αυτό που είπες. Ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης εφημερίδας Ντοκουμέντο στο Κόντρα, μίλησε για ρουκέτες που έρχονται την Κυριακή. Για να τον ακούσουμε και αμέσως μετά τι απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Real FM.
Την Κυριακή θα πάρει μια άλλη τροπή το πράγμα. Θα χρειαστεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται πριν μέρες ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έρθει κάποια ρουκέτα από την ίδια μεριά που θα λέει στον κύριο Μητσοτάκη: ωραία, ήξερες, δεν το έλεγες.
Αυτό είπε λοιπόν ο Κώστας Βαξεβάνης μεταξύ άλλων στο Κόντρα. Ρωτήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάκο, τον Αντώνη Δελατόρα, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Για να τον ακούσουμε.
Δεν μπορεί να γίνει μήνυση, κύριο Βαξεβάνη. Δεν έχει γράψει μέσα κάτι μηνύσιμο. Εγώ τον προκαλώ. Μόλις κάνεις μήνυση στο Βαξεβάνη, θα βγουν να πούν στον εισαγγελέα: α, δημοσιογραφικό απόρριτο. Α, εμείς κάναμε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά είναι κόλπα. Ο κ. Μπατζουράνης όμως, το ρώτησε, εσείς λέει με τους 10 αυτούς πολιτικούς, λέει, που τελικά δεν επιδείξετε τίποτα. Και τι είπα, επιλέξει ο κ. Μπατζουράνης. Μα ήταν αθώοι, λέει, από την αρχή. Οι 10. Εγώ δηλαδή ο Σαμαράς, τον άλλο, τον Βαξεβάνη. Και εμένα με διασύρανε 4,5 χρόνια. Εδώ πράγματι είναι ζήτημα δημοκρατίας. Τι, ότι έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου, ασχολείται μόνο με συνωμοσίες και λάσπη.
Προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό για το θέμα των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Η ιστορία με την τριετία είναι ο πυρήνας της νομοθέτησης. Δεν είναι κάτι άλλο. Εδώ το πολιτικό σύστημα, ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας, οι πολίτες θέλουν να μάθουν τι έγινε και γιατί έγινε. Ο κ. Μητσοτάκης σε 6 με 8 μήνες θα είναι παρελθόν από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Νομίζει ότι θα πάρει με αυτό το νομοθέτημα τριετή απαλλαγή, τριετή χάρη, τριετή σιωπή για όλα τα σκοτεινά τα οποία έκανε. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει τραυματίσει τη λειτουργία του αθεσμού, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, την εμπιστοσύνη εντός του πολιτικού συστήματος, δεν μπορεί να είναι εγγυητής της κάθαρσης και των μεταρρυθμίσεων και του εξυγχρονισμού του πλαισίου για μεγαλύτερη ασφάλεια στη φάση που διανύουμε.
Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 3. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε μαζί μας καταρχήν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο Τάσο Χατζηβασίλη. Να μιλήσουμε για το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο με τον Νίκο Δένδια στη Λιβύη και την παγίδα που επιχείρησαν να του στήσει εκεί η φιλοτουρκική κυβέρνηση με αποτέλεσμα να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Και Ελισάβετ.
Θα έχουμε όμως και πληροφορίες και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αυτό το κουμπί πανικού στα κινητά των γυναικών για την προστασία του από την ενδοοικογενειακή βία. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Τι προβλέπει.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. 6 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Στραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, εδώ μαζί σας. Και να καλησπερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου και διεθνολόγο, που είναι στη Λισαβόνα μάλιστα. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για πολύ
να, για να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, το σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο με το που έφτασε για επίσκεψη στη Λιβύη σήμερα το πρωί ο Νίκος Δένδιας στην Τρίπολη, επιχείρησε η Υπουργός Εξωτερικών Μάγκους να του στήσει παγίδα, να τον συναντήσει ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο. Είναι η ίδια η οποία υπέγραψε την πρόσφατη παράνομη τουρκολιβική συμφωνία. Είχε και μαζί της και τις κάμερες. Δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Έλληνας υπουργός. Έφυγε. Προσπάθησε να πετάξει αβεγγάζι. Δεν το επέτρεψαν οι Λίβοι. Τελικά μέσω της Μάλτας και του FIR της Μάλτας έφτασε στη Βεγγάζη. Συναντήθηκε με τον Χαφτάρ. Ήταν μια θετική συνάντηση που καταδίκασε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και έχουμε και αντίμετρα. Λέω την είδηση, κύριε Χατζηβασιλείου, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Ζητούν τα ρέστα, απειλούν την Ελλάδα με αντίμετρα. Κάλεσαν για εξηγήσεις τον Έλληνα επιτετραμένο στην Τρίπολη. Ανακαλούν τον επιτετραμένο της Λιβύης στην Αθήνα. Μιλούν για προσβολή του λιβικού λαού. Και έχουμε και επίθεση των Τούρκων στον Νίκο Δένδια. Μιλούν για έσχος του Έλληνα υπουργού και τον κατηγορούν για έπαρση. Όλα αυτά τι σημαίνουν, κύριε Χατζηβασιλείου? Γιατί αυτά είναι σε μια κρίσιμη στιγμή, με το τουρκολιβικό μνημόνιο να υπάρχει και με την Ελλάδα να προσπαθεί να προσεγγίσει τη Λιβύη με αυτά τα δεδομένα.
Πρώτα απ' όλα, σήμερα είχαμε ένα μεγάλο διπλωματικό φάουλ της λιβικής πλευράς. Και δεν χωρεί αμφιβολία σε αυτό, κύριε Στραμπελάκη. Η Ελλάδα δεν πέφτει σε διπλωματικές παγίδες και ως σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη δεν υποκύπτει σε κανένα σκηνικό εκβιασμό. Το σχέδιο λοιπόν έλεγε ότι ο κύριος Δένδιας θα μετέβαινε στην Τρίπολη σήμερα μόνο για να δει τον κύριο Μένφι, τον πρόεδρο. Και μάλιστα η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι ο ΙΠΕΞ δεν θα έβλεπε κανέναν άλλον, πόσο μάλλον οποιονδήποτε σχετίζεται με τις παράνομες συμφωνίες που απορρόμουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και εκεί λοιπόν απροειδοποιητά, παρά τη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, εμφανίζεται στο αεροδρόμιο στην πίστα η Λίβια ΙΠΕΞ μαζί με κάμερες, προφανώς γιατί υπήρχε ένα σχέδιο για δημόσια χειραψία, υποθέτω. Εξού και όλο αυτό το σκηνικό στην πίστα του αεροδρομίου. Ορθώς λοιπόν ο κύριος Δένδιας έκανε αυτό που έκανε. Η Λιβύη αθέτησε το συμφωνηθέν πρόγραμμα, άρα πολύ σωστά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αποχώρησε από το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Προσπάθησαν στην ουσία να τον εκβιάσουν, κύριε Σπαδελάκη, να τον φέρουν πρωτατελεσμένο. Και μην ξεχνάτε ότι ο Έλληνας ΙΠΕΞ δεν θα καταστρούσε ποτέ ισότιμη συνομιλήτριά του μία υπουργό που με την υπογραφή της παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Στην ουσία λοιπόν αντιδράει η Ελλάδα σε κάθε επίδειξη κακής πίστης από τους συνομιλητές μας, όποιοι και είναι αυτοί. Και έρχομαι τώρα σε αντιδράσεις. Πρώτη αντίδραση, η Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αντίδραση είναι το λιγότερο φεδρή. Πρώτα απ' όλα παραβιάσανε, όπως σας είπα, τα συμφωνηθέντα, δεν δείξαν τη δέουσα διπλωματική αυρότητα, είναι ένα δίκο και όλα αυτά γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Ενώ οι αντιδράσεις και οι φανφάρες με την πρόσκληση του επιτετραμένου και το καθεξής. Πάμε στην Τουρκία. Η Τουρκία ως τι διαμαρτύρεται, κύριε Σταβελάκη? Η ανάμειξη της Τουρκίας στο επεισόδιο αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν την αφορά, μας οδηγεί σε σκέψεις ότι θα μπορούσε να υπάρχει και τουρκικός δάχτυλος πίσω. Σωστό. Από το επεισόδιο αυτό στην Λιβύη. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι οι Τούρκοι έχουν μια αναθεωρητική παρουσία στη χώρα της Βορείου Αφρικής και πολύ συχνά υποδαβλίζουν τα πάθη ανάμεσα σε αντιμαχόμενες πλευρές, δυσκολεύοντας την ουσία τον δρόμο προς τον εκδημοκρατισμό. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί οι Τούρκοι σήμερα κόπτονται για ένα διπλωματικό φάουλ της Λιβύης σε βάρος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Το ερώτημα είναι, κύριε Χατζηβασιλείου, με αυτά τα δεδομένα, τι μπορεί να καταφέρει η ελληνική πλευρά? Ήταν χθες στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Ιταλό ομολογό του Ταγιάννη. Είδε νωρίτερα στη Βεγγάζη την άλλη πλευρά της Λιβύης, τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος μάλιστα καταδίκασε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και μίλησε με σκληρά λόγια για την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα. Η ερώτηση είναι, ποιος κάνει κουμάντο στη Λιβύη? Μήπως ουσιαστικά κάνουν κουμάντο οι Μαγκούς και οι υπόλοιποι που υπογράφουν τις συμφωνίες με τους Τούρκους, άρα αυτή η συνάντηση εκ των πραγμάτων και αυτή η επίσκεψη είναι χωρίς νόημα, ή θα έπρεπε να πάει ούτως ή άλλως ο Νίκος Δένδιας? Και τι μπορούμε να καταφέρουμε με τη Λιβύη?
η επίσκεψη του Νίκου Δέντη έχει απολύτως νόημα και πολύ σωστά έχει σχεδιαστεί. Και η Ελλάδα παραμένει, κύριε Στραβελάκη, σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό το μαρτυρείο λόγο για τον οποίο ο κύριος Δέντης πήγε στη Βεγγάζη. Πρώτα απ' όλα σήμερα στη Βεγγάζη επρόκειτο και έγινε να κάνουμε μια δωρεά εμβολίων στον ελληνικό λαό. Από την άλλη, υπάρχει και μια εκδήλωση για να αναδειχθεί και ο ρόλος της Ελλάδας, προσέξτε, στην ανοικοδόμηση του λιμανιού της Βεγγάζης μετά τις καταστροφές που έχει υποστεί λόγω των εχθροπραξιών. Και σύν της άλλης υπάρχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Ακύλα Σάλεχ, ότι η Βουλή σημειώνει είναι το μόνο νόμιμα εκλεγμένο και αναγνωρισμένο σώμα στη Λιβύη. Αυτό λοιπόν σημαίνει.
Από την οποία Βουλή δεν έχει περάσει η παράνομη τουρκολιβική. Η Βουλή δεν εγκρίνει την παράνομη τουρκολιβική συμφωνία.
Δεν έχει επικυρώσει αυτό το παράνομο.
Άρα εμείς μπορούμε να προσεγγίσουμε τη Λιβύη, είπε πρόσφατα ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ένας από τους στόχους μας είναι να προσεγγίσουμε τη Λιβύη ώστε να έρθουμε σε συμφωνία για μία ΑΟΣ ανάμεσα στις δύο χώρες. Μπορεί να γίνει υπό αυτές τις προϋποθέσεις αυτό.
Κύριε Στραβελάκη, αυτός είναι ο στόχος μας και μάλιστα η Ελλάδα κινείται πολύ πιο έξυπνα σε σχέση με την Τουρκία. Η απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην θαλάσσια περιοχή Πελοποννήσου και Κρήτης, τι κάνει ουσιαστικά? Πιέζει τη Λιβύη να καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι με την Ελλάδα για να συζητήσει για καθορισμό θαλασσιών ζωνών. Δεν έχει η Λιβύη απέναντι ακτές με την Τουρκία, με την Ελλάδα έχει. Και αυτή η ιστορική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης στην ουσία θέτει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Αργά ή γρήγορα η Λιβύη θα υποχρεωθεί να λάβει θέση, να πάρει θέση. Και η θέση του διεθνούς δικαίου είναι να καθίσει με την Ελλάδα και να συζητήσει για καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Προφανώς η κυβέρνηση σήμερα στην Τρίπολη δεν είναι αξιόπιστη. Διότι ούτε έχει αυτή τη στιγμή την πλήρη νομιμότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει καθυστερήσει η εκλογική διαδικασία στην Αφρικανική χώρα σχεδόν για ένα χρόνο, όταν γίνει τον περσμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή έχουν περάσει 11 γεμάτοι μήνες από την καθυστέρηση αυτή. Η Ελλάδα όμως παραμένει παρούσα στη Λιβύη με τον δέοντα τρόπο. Όχι με τον υπόγειο τρόπο όπως κάνει η Τουρκία, η οποία, όπως σας είπα πριν, υπονομεύει τα πάθη και τα μίση των διαφορετικών πλευρών στη Λιβύη και στην ουσία τι κάνει, συμβάλλει στο να διαιωνιστεί η αστάθεια.
Κύριε Βουλευτά, να σας κάνω μια ερώτηση. Μετά από αυτό το διπλωματικό επεισόδιο, εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης, η φιλοτουρκική, με υπουργό εξωτερικών την κυρία Μαγκούς, μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην Ελλάδα, για παράδειγμα στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες οι οποίοι γίνονται νοτίου της Κρήτης?
Και θα προχωρήσουν νότια της Κρήτης.
Θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα.
Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στη Λιβύη είναι μουδιασμένη. Μην κοιτάτε τώρα τους εντυπωσιασμούς στην επικοινωνία που κάνουν σήμερα. Προφανώς αυτό είναι ένα φυσικό επακόλουθο του επεισοδίου το οποίο ακολούθησε σήμερα στο αεροδρόμιο. Εξίσου μουδιασμένη είναι και η Τουρκία. Προσέξτε, δεν μιλάει η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες για τις έρευνες της Ελλάδας στη θαλάσσια περιοχή. Περί άλλα τριβάζει ο κύριος Ερντογάν. Φωνάζει για άλλα ζητήματα. Για τα νησιά, τα F-16 και ούτω καθεξής. Γιατί ξέρουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για έρευνα στην περιοχή εκείνη είναι καθόλου ανώμημη και δεν μπορεί να βρει κανείς απολύτως κανένα κενό σε αυτή τη δραστηριότητα για να μπορεί να μας κατηγορήσει.
Μάλιστα.
Εάν προσθέσετε δε και το μούδιασμα με συγχωρείτε των Αμερικανικών εκλογών, όπου η Τουρκία αλλιώς τα περίμενε και αλλώς έγιναν, καταλαβαίνετε ότι η εξίσωση γίνεται ολοένα και πιο πολύ για την Άγκυρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσου Χατζηβασιλείου και διεθνολόγο που ήταν μαζί μας από τη Λισαβόνα ζωντανά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, για κύριε βουλευτά. Και έχουν αρχίσει να κλείνουν δρόμοι, Ελισάβετ.
Είναι λογικό γιατί έχουμε τις εκδηλώσεις κάτω στο
Ξεκίνησε
Πολυτεχνείο.
Ξεκίνησε η πορεία για το Πολυτεχνείο.
Να δούμε λίγο με την βοήθεια της Κασιανής Βραχά πώς εκτελήσεται η κίνηση, η κυκλοφορία.
Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η Πατησίων από το ύψος της Πανεπιστημίου μέχρι την Αλεξάνδρας και η Ακαδημίας από την 3η Σεπτεμβρίου. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους και προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού.
Ευχαριστούμε την Κασιανή Βραχά και πάμε στον απόϊχο του θρίλερ με την πυραυλική επίθεση στην Πολωνία, Ελισάβετ.
Είχαμε μπαράζ επιθέσεων σήμερα στην Οδυσσό,
μια
στην Κρυμαία, σε ρωσικό αεροδρόμιο.
Στην οποία φτάσαμε, όπως φάνηκε και από τα όσα έγιναν αργότερα γνωστά, μια ανάσα από μια γενικευμένη ανάφλεξη και...
Έχουμε λοιπόν μπαράζε επιθέσεων στην Οδυσσό και στην Κρυμαία σε ρωσικό αεροδρόμιο και πρέπει να δούμε τι λέει και ο Ζελένσκι λίγες ώρες αφότου έγινε το πλήγμα με τον πύραυλο στην Πολωνία. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις.
Καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός πως περισσότεροι από 100 πύραυλοι έχουν χτυπήσει ουκρανικούς στόχους στις τελευταίες 24 ώρες, με τους περισσότερους από αυτούς ασφαλώς να πλήττουν τις περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κύριος Ζελένσκι νωρίτερα ανέφερε πως είναι πολύ πιθανό η χώρα να συνεχίσει να δέχεται και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες αντίστοιχα νέα ρωσικά πλήγματα. Τόνισε όμως ότι η Ουκρανία θα επιβιώσει αυτών των συνθήκων και, όπως είπε, τα περισσότερα από αυτά τα χτυπήματα έχουν στόχο την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Είναι μάλιστα ξεκάθαρο, είπε, τι θέλει ο εχθρός, αλλά δεν θα πάρει αυτό που επιθυμεί. Γι' αυτό και κάλεσε τους κατοίκους του Κιέβου αλλά και των γύρω περιοχών να παραμείνουν στα καταφύγια, να προσέχουν και να ακολουθούν τις οδηγίες σε ό,τι αφορά τα blackout και τις περιοχές που δεν πρέπει να πλησιάζουν. Γιατί, όπως είπε η Ελισάβετ, είχαμε επιθέσεις στην Οδυσσό, στο Ντνίπρο, είχαμε επιθέσεις σε εργοστάσιο που ακούγονταν μετά διαδοχικές εκρήξεις λόγω των έφλεκτων υλικών κοντά στον ποταμό.
Έχουν πληγεί οι ενεργειακές υποδομές της χώρας, ναι.
Για τα ανατολικά της χώρας συγκεκριμένα περισσότερο.
Να σας ευχαριστήσουμε, Τζένι Κεθαρά. Βλέπω τώρα ότι ο Πεσκόφ στέλνει νέο μήνυμα στους Αμερικανούς. Αν θέλετε να ενθαρρύνετε το Κίεβο να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Και επειδή βλέπω, Ελισάβετ, να αυξάνονται τα κρούσματα της γρίπης, προειδοποιούν και οι επιστήμονες ότι η κανονική διασπορά τώρα με το κρύο που αλλάζει ο καιρός έχει αρχίσει.
Έχουμε είδηση
από τον Υπουργό Υγείας.
Ναι, στο επόμενο διάστημα θα γίνεται χωρίς συνταγογράφηση το αντιγρυπικό εμβόλιο, όπως γινόταν δηλαδή και παλιά. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου.
Εμιλία. Ναι, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής του συστήματος και θα μπορεί πλέον κάθε πολίτης να πηγαίνει στο φαρμακείο να προμηθεύεται το αντιγρυπικό εμβόλιο χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει συνταγή γιατρού. Το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι έχει πλέον διασφαλιστεί επάρκεια αντιγρυπικών εμβολίων για όλο τον πληθυσμό και θέλει να απλουστοποιήσει τη διαδικασία για να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο. Φέτος οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα έχουμε τη δρυμύτερη επιδημία γρίπης των τελευταίων ετών και μάλιστα τα δεδομένα από το Νότιο Ημισφαίριο δείχνουν ότι τα φετινά στελέχη προκαλούν επιπλοκές με μεγαλύτερη συχνότητα και σε άτομα νεαρότερης ηλικίας. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι απόλυτα απαραίτητος είναι εμβολιασμός για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή άτομα άνω των 60 ετών, χρόνοι πάσχοντες και παχύσαρκοι, ενώ η σύσταση της παιδιατρικής εταιρείας είναι να εμβολιαστούν και όλα τα παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
Και πάμε στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αυτή τη φορά για ένα διαφορετικό θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τις γυναίκες, διότι κατατέθηκε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προστασία των γυναικών από ενδοοικογενειακή βία. Καθιερώνεται το κουμπί πανικού στα κινητά. Τι αναφέρει τροπολογία, για να καταλάβουμε και πώς θα εφαρμοστεί, πώς θα λειτουργεί αυτό το κουμπί πανικού στα κινητά των γυναικών.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, και νομίζω, Νίκο, ότι ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρεις τώρα είναι το σημαντικό. Το πόσο δηλαδή εύχρηστη θα είναι η λειτουργία αυτής της εφαρμογής. Σύμφωνα με όσα είπε και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Σιρεγγέλα, θα πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία θα εγκαθίσταται στο κινητό, θα μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στην αρχική οθόνη, προκειμένου πάρα πολύ γρήγορα η γυναίκα η οποία πέφτει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς στο γυναικό περιβάλλον να μπορεί να ανοίγει το κινητό και με ένα κουμπί θα ενημερώνεται αυτόματα η ελληνική αστυνομία, θα παρέχονται μάλλον τα στοιχεία γεωεντοπισμού προκειμένου να επεμβαίνει άμεσα και να απομακρύνει το θύμα από το κακοποιητικό περιβάλλον για την προστασία του.
Άρα, Γιώργο, το εξηγήσουμε, είναι μια εφαρμογή αυτή. Όπως ήταν η εφαρμογή, για παράδειγμα, για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Την κατεβάζουν όσες γυναίκες θέλουν, σωστά.
Ακριβώς, δεν υπάρχει κανένας περίπτωση.
Ωραία, πατούν το κουμπί σε περίπτωση κινδύνου
με το πάτημα ενός
και φεύγει SMS στην αστυνομία.
Φεύγει SMS, ενημερώνεται η αστυνομία, σαν να έπαιρνε κάποιο, Νίκο, ένα τηλέφωνο μα στο 100. Αμέσως εντοπίζεται με τα γεωχωρικά στοιχεία η τοποθεσία
του κινήματος
και επεμβαίνει η αστυνομία σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Μπορεί να σωθούν ζωές, με δεδομένο, Ελισάβετ, ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Μπορεί να σώσει.
Και μετά τις γυναικοκτονίες των τελευταίων πολλών μηνών.
Πρόσφατα την αφήγηση αστυνομικού που είπε ότι ακούγαμε τις φωνές και αν δεν. Εδώ στο λεκανοπέδιο. Αν δεν έσπαγα, λέει, την πόρτα να μπω μέσα, τον πρόλαβα με το μαχαίρι στο χέρι.
Όταν
ειδοποίησαν οι γείτονες από τις φωνές της γυναίκας. Αν υπήρχε αυτό το κουμπί πανικού, αυτή η γυναίκα θα είχε σωθεί νωρίτερα. Πότε θα είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή, Γιώργο?
Σήμερα ψηφίζεται, Νίκο, τον νόμο.
Άρα πολύ γρήγορα.
Άρα πάρα πολύ γρήγορα γίνεται νόμος του κράτους και μπαίνει σε εφαρμογή.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
Χρηματιστήριο. Στο κόκκινο βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
πιέσεις δέχεται και πάλι το χρηματιστήριο Αθηνών Ελισάβετ παρά την πρωινή ανάκαμψη. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 879,96 μονάδες με απώλειες 0,8% και τζίρο στα 32,96 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Πτώση 0,57% σημειώνει ο Φούτσι, απώλειες 0,94% μετρά ο ΚΑΚ και στο μείον 0,29% βρίσκεται ο ΝΤΑΞ. Τα 91,72 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, πριν πάμε στο Μουντιάλ που ξεκινά την Κυριακή, Δημήτρη, καλό απόγευμα. Καλώς. Θέλω να ξεκινήσουμε Στέφανο Τσιτσιπά. Επειδή είδα χθες τον αγώνα στην Κοσμοτέ, ήταν ίσως ο αγώνας της ζωής του για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά των κορυφαίων στο Τωρίνο, κόντρα στον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ. Κέρδισε 2-1 με 2 tie break.
Έτσι είναι, έκανα μια εντυπωσιακή.
Συγκλονιστικός ήταν.
Ήταν μια εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα ψύχρεμος. Πήρε το πρώτο σετ 6-3, έχασε το δεύτερο 7-6. Εκεί τα game πήγαν 13-11 και πήρε το τρίτο 7-6.
Εκεί έφτασαν 6-6 τα game και στο tie break έφτασε το 13-11, αλλά είχε match point ο Μετβέντεφ 10-15 φορές πριν τελικά κερδίσει και άλλα τόσα ο Τσιτσιπάς. Πραγματικό θρύλο.
Έτσι είναι και το σημαντικό είναι, ξαναλέω, ήταν πολύ πολύ ψύχραμο σε κέρια σημεία του αγώνα, κάτι που δεν το είχε δείξει μέχρι τώρα και αυτό του έδωσε και την νίκη έτσι ώστε να ελπίζει αύριο απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ επίσης Ρώσο να κυνηγήσει την νίκη αύριο στις 4 το απόγευμα για να πάρει την πρόκληση για τα ημιτελικά του ATP Finals που μετέχουν οι 8 καλύτεροι παίκτες του κόσμου.
Να εξηγήσουμε με Μετβέντεφ είναι στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Τσιτσιπάς είναι στο 3. Ναι.
Έχει, είναι δήλωσε υπερήφανος για τον τρόπο που πάλεψε το παιχνίδι. Είναι μια μεγάλη νίκη, είπε ο Στέφανος. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που πάλεψα. Τώρα, σήμερα, 7 η ώρα, η Εθνική στη Βαλέτα παίζει φιλικό παιχνίδι με την Μάλτα. Κοσμοτέ Σπορ 1, τηλεοπτική μετάδοση με τον Κουστάβο Πογέ, τη Εθνική Ποδοσφαίρου, να κάνει πολλές δοκιμές σε παίκτες. Πριν από λίγο, είχαμε ανακοίνωση της, κατά του Υπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, που εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αφορμή την κλίση της ΠΑΕ από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για εξηγήσεις σχετικά με προσωπική υπόθεση του Γιώργη Σταβίδη, γεγονός για το οποίο υπάρχει πλήρη άγνοια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γελιοποιείται την ιστονομία, τους θεσμούς και δυστυχώς και τη γενέτειρά σας, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά του Υφυπουργού Αθλητισμού, τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον πιο επαθή και επικίνδυνο Υφυπουργό Αθλητισμού της ιστορίας. Και μπάσκετ, 9:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγκερ, 8η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, τηλεοπτική μετάδοση από την Nova Sports Prime. Τώρα, υπάρχει άλλη μια είδηση από Θεσσαλονίκη ότι ο ερασιτέχνης Άρης σε ανακοίνωσή του κατήγγειλε ότι άγνωστοι βανδάλισαν το σημείο που υπάρχει το μνημείο του Άλκη Καμπανού, πετώντας σε κάδο σκουπιδιών όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, που έχουν αφήσει εκεί για τον αδικοχαμένο φύλαθρο του Άρη.
Και μην ξεχάσουμε, ξεκινάει το Μουντιάλ την Κυριακή.
Θέλουμε να βρούμε ποιος θα τραγουδήσει.
Βέβαια, διότι φεύγουν ένας-ένας. Η Ντούα Λίπα όχι, ο Ροντ Στιούαρτ όχι, τώρα η Σακύρα όχι. Ποιος θα τραγουδήσει την τελετή έναρξη την Κυριακή.
Λοιπόν, η Κολομβιανή Superstar είπε όχι λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διοργανωτές για την τελετή έναρξη της Κυριακής είναι σε αναζήτηση να βρούνε κάποιο
ψάχνει θελοντή τραγουδιστή για την πρεμιέρα.
Για την πρεμιέρα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα παιχνίδι, η Γκάνα 2-0 κέρδισε την Ελβετία σε φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω ότι και οι δύο αυτές ομάδες είναι στο Μουντιάλ, ενώ χθες η Αργεντινή 5-0 σε φιλικό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Κροατία 1-0 τη Σαουδική Αραβία, η Γερμανία δύσκολα 1-0 το Ομάν, το Ιράν έχασε 2-0 από την Τινησία και η Σουηδία 2-1. Το Μεξικό σε φιλικά παιχνίδια. Προετοιμασίες, ετοιμάζονται τελική ευθεία για το Μουντιάλ που ξεκινάει.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Μετά από πολύ καιρό είναι φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Νίκο, έχει συννεφιάσει εδώ και αρκετές ώρες και μένει να δούμε αν όντως θα βγει αληθινός ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και αν θα έχουμε βροχές τις επόμενες ώρες και εδώ στην Αττική. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω γιατί το είχα ότι θα έχει 28 βαθμούς την Κυριακή θερμοκρασία. Ξεκινώντας το πακέτο. Κοιτάξτε, για την Αθήνα, αν ρίξει μια ψυχάλα, με ενδέχεται. Περνάει το μέτωπο τώρα, περνάει το σύστημα τέλος πάντων από την Αττική.
Έχει βαρύνει ο καιρός εδώ, έχει πολύ σύστημα.
Βαρύνει, όμως, προσέξτε, Παρασκευή και Σάββατο, σχεδόν απόλυτη ηλιοφάνεια στην Αττική. Θα είναι υπέροχη.
Άρα είναι πρόσκαιρο, είναι μόνο για σήμερα.
Ωραία. Είναι πρόσκαιρο τώρα για το απόγευμα βράδυ. Με νοτιάδες και θερμοκρασίες 22 με 23 βαθμούς θα έχουμε στην Αττική. Με ήλιο την Κυριακή. Μάλλον θα ξανασυννεφιάσει. Την Κυριακή φαίνεται κάπως να αλλάζει. Μιλάω μόνο για την Αττική ο καιρός. Μάλλον όμως οι βροχές θα είναι τη Δευτέρα στην Αττική. Τώρα για την υπόλοιπη χώρα, έχουμε από το πρωί βρέχει καλά στην Δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο. Έχει βρέξει αρκετά σε ορεινές περιοχές βέβαια. Έχει και καταιγίδες. Θα έχει αργότερα και στο Ανατολικό Αιγαίο καταιγίδες. Και αύριο Παρασκευή, Δυτικά και Ανατολικό Αιγαίο, εκεί θα έχει καταιγίδες με νοτιάδες και μεταφορά σκόνησε. Να πούμε ότι οι νοτιάδες θα φτάσουν αύριο τα 7 μποφόρ. Σάββατο και εκεί πιθανώς το Αιγαίο να δούμε και 8 μποφόρ. Η Κυριακή είναι η πιο σημαντική ημέρα και ειδικά έρχεται ένα σύστημα από τα βορειοδυτικά, αρχικά η Δυτική Ελλάδα και κυρίως θα έλεγα στα δυτικά, καλές καταιγίδες. Όχι δηλαδή μία πρόσκαιρη, θα έχει αρκετές ώρες καταιγίδες και αυτό το σύστημα θα επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, είπαμε, μάλλον θα περάσει ξημερώματα ή μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα και θα έχει ακόμα καταιγίδες και στο Ανατολικό Αιγαίο.
Άρα, για να κωδικοποιήσω, Παναγιώτη, σήμερα βλέπεις λίγες πιθανότητες για ψυχάλες αργότερα σήμερα.
Ναι, για την Αττική.
Στην Αττική, ναι. Η πολύ βροχή θα πέσει Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα τελικά.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Πάει πιο πίσω δηλαδή.
Θα το δούμε. Θέλετε να λιγάκι πιο πίσω στη Δυτική Ελλάδα, πολύ νερό. Ήθελα να πω ότι το 26 στα Χανιά, τώρα έχουμε 26 βαθμούς στα Χανιά, με απόλυτη ηλιοφάνεια.
Τα Χανιά πλησιάζουν την Ντόχα, από ό,τι φαίνεται.
Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 26 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερυπανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα έχει φτάσει στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Ο Θοδός Σπάνου παραμένει στο κέντρο της Αθήνας, Ελισάβετ. Θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές του Real FM για την εξέλιξη της πορείας του Πολυτεχνείου, για οποιοδήποτε ζήτημα, για την κυκλοφορία, για όλα. Μείνετε στο Real FM.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.